Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Povodom odgovora predsjednika Haškog suda Teodora Merona na pismo grupe nevladinih organizacija Ban Ki-moonu, kojim se traži preispitivanje presuda koje su po njima narušile kredibilitet suda. Bljerim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu.
Tu je izbjegavao, nije ušao baš u detalje da objasni zbog čega su te presude ukinute. I vrlo je čudno, sudija kaže da eto, tu su imali priliku da slušaju obje strane. Zapravo oni su imali priliku i na prvostepenom suđenju da imaju stave obe strane.
Oštre kritike izmjena zakona o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini. Srđan Blagovčani iz Transparency Internationala.
I što znači sankcija od 30% od mjesečne plate ukoliko ste vi ostvarili ilegalnu dobit od milion ili dva ili pet miliona konvertibilnih maraka? Mislim da se potpuno gubi preventivna uloga koju svugdje u svijetu zakoni o sukobu interesa imaju.
O krijumčarenju robe na Kosovu. Na Crnogorskom univerzitetu se sprema preispitivanje stečenih magisterijuma i doktorata, profesorka Branka Bošnjak.
Možemo u dnevnim oglasima da nađemo da nekom izrađuje magistarsku tezu. Evo ja se sve manje potpisujem, odnosno stavljam tu svoju titulu, koliko je to do neke mjere banalizovano.
Armen Ćora je student prava iz Prištine, jedan je od mnogobrojnih posjetilaca festivala Exit u Novom Sadu.
Moji utisci su najbolji, tako da sigurno i sljedeće godine dolaze. Pa mislim da postoji strah. I znam da ima puno ljudi koji bi volili da dođu, da dolaze ovdje, da vide kakva je Srbija, šta se ovdje radi, šta mladi ljudi ovdje rade, ali ipak postoji taj strah.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ako ne možete da izdržite vrućinu, nemojte ići u kuhinju. Tako je na kritike kojemu se upućuju intervju za radio televiziju Srbije odgovorio predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron. Suočen je sa ozbiljnim optužbama, od kojih je najteža ona za nedozvoljene kontakte sa američkim zvaničnicima. Također, pre tri sedmice grupa nevladinih organizacija iz regiona zatražila je od generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona da se preispitaju slučajevi koji su, kako su naveli, narušili kredibilitet Haškog suda. Meron odgovara da čak i ako bi neka država bila toliko glupa da pokuša da pritiska, sudije bi to odbile. Više pojedinosti, Miloš Teodorović.
Integritet ovog suda i svakog od nas je u pitanju, po teretom kritika kojima je izložen, podlači Meron. Analizirajući sve što je u opširnom intervjuu on izneo, prvi čovjek Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković zaključuje.
Izjava gospodina Merona znači svodi se na to da svi mogu pogriješiti osim njega.
Među potpisnicima pisma Ban Ki-moonu i organizacija koju predstavlja Mešković, svi traže preispitivanje slučajeva koji su izgradili uverenje o snažnoj politizaciji suda koji je pre 20 godina formiran sa zadatkom da pomogne proces pomirenja. Meron bez zadrške navodi da je sud to i uspeo i to, citat, mnogo više nego što su mnogi spremni da priznaju. Naš sagovornik, međutim, skloni je uverenju da tribunal krije tajne koje običnom svetu nisu dostupne.
Vjerovatno ima nešto što u Haškom tribunalu imaju neki krajnji cilj. Nešto ima što vjerovatno obični građanin na ovoj zemlji ili van BH još uvijek ne može dokučiti šta je suština svih ovih odluka.
Kritike Meron demantuje statistikama koje pokazuju da je tek svaki peti optuženik oslobođen, a uz to pravi poređenje sa sudom za Ruandu gdje je doneto oko 17% oslobađajućih presuda, dok ih je pred onim za bivšu Jugoslaviju samo 3% više. Protiv ove paralele ustaje Bljerim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu uz napomenu da sudija Meron zanemaruje poznate okolnosti.
Pitanje njemu je bilo jasno postavljeno kako to da prvostepeni sud, odnosno veće, prvostepeno je donelo odluke gdje su optuženi osuđeni na više decenijske kazne, a onda odmah drugostepeni obara te presude. Vrlo je čudno, sudija kaže da eto, tu su imali priliku da slušaju obje strane. Zapravo oni su imali priliku i na prvostepenom suđenju da imaju stave obe strane.
Sudije još uvijek tragaju za što kreativno Guardianijem odgovorom na pitanje kako se dogodilo da se hrvatski generali Gotovina i Markač posle prve odluke na 24, odnosno 18 godina zatvora, oslobode svake krivice, a time prepuste euforičnom dočeku.
Bila je oluja u ratu, ovo je pravna oluja.
Poručivao je Gotovina polovinom novembra prošle godine iz Zagreba, a krajem mjeseca iste godine, uprkos nizu spornih pitanja, pre svega vezanih za sudbinu svedoka, oslobođen je svake krivice i bivši komandant OVK Ramuš Haradinaj.
Utvrdili smo da niste krivi po svim tačkama optužnice.
I u finalu, februar ove godine, posle prve presude na 27 godina robije, bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić je oslobođen, a na kraju maja ove godine, nekadašnji šef tajne policije Jovica Stanišić i njegov bliski saradnik Franko Simatović kao slobodni ljudi vratili su se u Beograd. Istina bez pompe.
Bilo je nezvaničnih najava da će se Stanišić i Simatović kratko obratiti medijima, međutim niko ih od novinara nije video.
Ova posljednja odluka verovatno je i najapsurdnija. Postala je potvrda da srpska državna bezbednost nije imala ama baš ništa sa formiranjem paravojnih formacija. Tako upravo u Hagu, šta god sudije rekle, pišu stranice nove istorije koja je zapravo revizija poznatog o 90-im. Kako tumačiti ulogu Stanišića i Simatovića, a time iskušenje u kojima se našao tribunal na čelu sa sudijom Meronom? Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko.
On pominje ovdje tužilaštvo i činjenicu da nije bilo dovoljno dokaza, što možda bude slučaj. Jer recimo da su Perišića sudili za Mostar ili za Zadar, sigurno imali dokaze. Oni su se više skoncentrisali na taj zločinački poduhvat, što je isto čudno da nije dokazano ni u jednom slučaju kada se radi o Beogradu. I to u ovom sadašnjem momentu stvara komplikacije. Srbija zapravo nema razloga, ovakva vlast i ovakva atmosfera u kakvoj živimo, da se bavi sa tom prošlošću, pošto je Srbija navodno isključeno iz svega toga. Naravno, istorijski gledano to nije tako.
Istorija Merona zanima tamo toliko koliko obećava pozamašnu građu koju za sobom ostavlja Haški sud, ali i u meri u kojoj se u intervjuu RTS-u, kako sam kaže, kao veliki poštovalac srpske istorije, pozitivno izražava otporu koju su Srbi dali nacistima u Drugom svjetskom ratu. Kada je o praksi tribunala reč, insistira da se ona posmatra kroz prizmu individualizacije krivice.
Da nije uspostavljen tribunal, ljudi bi krivicu posmatrali kao kolektivnu stvar. Nemci su to uradili, Srbi su to uradili, Izraelci su to uradili. Mi kažemo ne. Mora se utvrditi da li je neka određena osoba kriva za zločine ili nije, i to izvan svake sumnje.
Ali može li se istorijski kontekst uopšte utvrditi ukoliko se i sama individualna krivica ne precizira? Razdvajanjem tih pojmova sudija Meron možda pokazuje da ne shvata njegovu uvezanost. Sonja Biserko.
Vrlo dobro znamo kako se režim Beograda ponašao i kako su se određene elite koje dan danas su na vlasti ponašale sve to vreme, hoću da kažem, koje su davale punu podršku tome.
I na kraju, na teze sudije Harofa o nedozvoljenim kontaktima s američkim zvaničnicima, Merun odgovara da radi sa neutralnim, objektivnim i profesionalnim sudijama na koje je nemoguće uticati. Ubeđeni da nisu učinili ništa pogrešno, a svako ko ih optužuje, to čini na osnovu glasina.
Mislim da je to ipak jedna vrsta politike, da kaže, na više nivou.
Kaže Jasmin Mešković.
On radije bi rekao da neće da komentariše to.
Podlači Bljerim Bljakaj i dodaje.
Ali mislim da tako vrlo ozbiljne tužbe treba ozbiljno da se odgovara.
I da se odgovori koliko su jaki bili pritisci.
Mislim da je sigurno bilo pritisaka, kao što u svim suđenjima ima.
Navodi Sonja Biserko, ali je s obzirom na mali broj pokazatelja, kaže ona, teško utvrditi na čiju adresu uputiti kritike. Ipak zaključuje.
Mislim da treba, da je vrlo važno da se pokrene i razgovor o odgovornosti samog Haškog tribunala.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi blok o različitim oblicima korupcije u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Crnoj Gori. Izmene zakona o sukobu interesa naišle su na oštre kritike predstavnika međunarodne zajednice ovih dana u Bosni i Hercegovini. Suština je da se njima predviđa formiranje komisija koje će većinom činiti parlamentarci i procjenjivati imali sukoba interesa kod njihovih stranačkih i parlamentarnih kolega. Mnogi smatraju da je to korak nazad, a u suprotnosti je i sa evropskim standardima, javlja Mirna Sadiković.
Hitno usvajanje izmjena zakona o sukobu interesa koje je predložilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, uprkos kritikama međunarodne zajednice i nevladinog sektora, podržala je većina parlamentaraca, iako su pojedini delegati upozorili da nema elemenata da se ove izmjene usvajaju po hitnom postupku. Delegat Halid Genjac iz kluba Bošnjaka.
Hitna procedura je opravdana samo ako postoje visoki razlozi hitnosti, iako je zakon jednostavan u toj mjeri da se može razmotriti u prvom čitanju. Ovaj zakon nikakvih razloga nema za hitnost, jer ove norme postoje već od 2002. godine od kako je zakon usvojen. Također ne postoji ni uslov jednostavnosti zakona, jer se radi o predlogu zakona koji u potpunosti mijenja koncept instituta sukoba interesa. Naime, uspostavlja se nezavisna komisija, takozvana komisija za odlučivanje o sukobu interesa, dvotrećinski sastavljena od politički imenovanih lica, dakle predstavnika političkih stranaka, i kao takva komisija sa takvim sastavom sigurno će biti potpuno podređena i podložna političkim ucjenama i pritiscima. Druga stvar, nikakav institut žalbe na odluke komisije nije predviđen, što je nedopustivo.
Mladen Ivanić iz kluba Srpskog naroda također smatra da hitni postupak nije rješenje.
Nema ni jedan razlog da se donese po hitnom postupku, ima vremena, osim možda straha ovih koji se dogovorili da ga donesu. Tu prije svega mislim na SNSD i SDP koji su to zajedno usaglašavali. Pa mene što se tiče, ja mislim zaista da treba postoji neko tijelo koje će odlučivati sukob interesa, da ga ne čine sam poslanici. I pogotovo što znam da će vlast uvijek postavljati svoje, a vlast je ta koja ulazi u sukob interesa više nego iko drugi, i time se gubi nezavisnost.
Izvršni direktor Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini Srđan Blagovčanin kaže da je procedura same pripreme i izmjena ovog zakona nedopustiva.
Nije bilo javne rasprave, čak ni Centralna izborna komisija, koje je tijelo koje primjenjuje trenutno zakon o sukobu interesa, nije bilo konsultovano. A da ne govorimo o javnim konsultacijama sa stručnom javnošću, sa nevladnim organizacijama. Dakle, to je potpuno izbjegnuto i zakon je nakon toga upućen u hitnu proceduru.
On također upozorava i da su i sankcije predviđene ovim izmjenama problematične.
Dakle, vi ukoliko utvrdite nekom sukob interesa i ostavite mu na volju da izađe iz sukoba interesa u roku 30 dana, do sankcija neće ni doći. Ili, kao što zakon predlaže, da u svakoj fazi postupak može biti obustavljen ukoliko se otkloni sukob interesa. To znači da vi možete ostvariti praktično ogromnu protivpravnu dobit i da ukoliko istupite iz sukoba interesa nećete imati nikakvih posljedica. I što znači sankcija od 30% od mjesečne plate ukoliko ste vi ostvarili ilegalnu dobit od milijun ili dva ili pet milijuna konvertibilnih maraka? Mislim da se potpuno gubi preventivna uloga koju svugdje u svijetu zakoni o sukobu interesa imaju.
Predloženo rješenje kritikovali su i predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. U prvom redu ured visokog predstavnika, koji je apelirao na delegate da zakon vrate u redovni postupak kako bi se mogao popraviti. Oštri u svojim upozorenjima su bili i iz ureda delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Glasnogovornik Andy McGuffey za federalnu televiziju je izjavio:
jasno je da ti ljudi moraju biti nezavisni i nepristrasni, a sadašnji prijedlog zakonskih propisa to ne garantuje. Ako prijedlog zakona bude usvojen u svom sadašnjem obliku, Bosna i Hercegovina će se time dodatno udaljiti od standarda Europske unije.
No, za hitni postupak usvajanja izmjena zakona o sukobu interesa glasala je ipak većina delegata, nakon čega su delegati iz SDA potegli mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, te će o tome odlučivati Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Delegacija Europske unije i Kancelarija specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini, OHR, i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini izrazili su zabrinutost zbog oglušavanja parlamentaraca o njihova upozorenja, te su poslali zajedničko saopštenje u kojem se kaže:
smatramo da ovo zakonsko rješenje ne ispunjava međunarodne standarde. Ti standardi zahtijevaju da je tijelo koje provodi propise u vezi sa sukobom interesa nezavisno i da posjeduje traženi nivo stručnosti. Neophodno je obezbijediti pravo na žalbu protiv odluka.
Ističe se u saopštenju ove tri institucije. Podsjećamo, izmjene zakona dogovorili su lideri SDP-a i SNSD-a, a potom ih podržali njihovi i predstavnici njihovih partnera u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Inače, o sukobu interesa do sada je odlučivala Izborna komisija Bosne i Hercegovine. Trenutno Centralna izborna komisija razmatra 12 prijava o sukobu interesa članova uglavnom SDP-a, SNSD-a i HDZ-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U međuvremenu korupcija u BiH najenjava i nagrizla je sve pore društva, utičući i na standard građana. Istraživanja pokazuju da se u toku samo jedne godine po tom osnovu u privatne džepove odlije od 600 do 700 miliona konvertibilnih maraka. O stanju u Trebinju javlja Nebojša Kolak.
Na pitanje gdje ima korupcije može se jedino odgovoriti pitanjem gdje je nema. Oni upućeni kreću
kreću od primjera koji su najviše uočljivi, pa tako na godišnjem nivou u nepovrat ode oko 700 miliona konvertibilnih maraka. Srđan Bubalo, odbornik u Gradskoj skupštini Trebinja.
On je primjer od grada vlade koja je data da se gradi jednoj firmi koja čak nije ni bilo ni tendera, ni bilo ni javnog postupka, pa sve pod izgovorom da je onaj posao od javnog značaja koji i od visoke bezbjednosti, značaja visoke bezbjednosti za državu, tako da je taj čovjek bio procijenjen kao čovjek koji može to da uradi. Izašlo nas je 250 miliona, ne znam da li toliko vrijedi.
Rak rana našeg društva su javne nabavke. Prema riječima mnogih, javne nabavke predstavljaju najveći manevarski prostor za korupciju. Korupcija je dosta očitija u javnim preduzećima nego u privatnom sektoru. Prevladava mišljenje da je korupcija jedan od razloga zbog čega nam je mnogo skuplji život. Ugrađivanjem nekoga u određenu cijenu nabavke povećava se cijena različitih proizvoda i usluga koje utiču na kvalitet našeg života. Zdravko Kašiković, direktor privatnog preduzeća.
Pa normalno da ne skuplji život. Skupljana je energija, skupljana je zdravstvo, skupljana je školstvo, sve zbog tih korupcija koje inače se nalaze u svakoj pori života, pa i u energetskom, u javnom, u zdravstvenom i svim drugim sektorima u Republici Srpskoj.
Javna je tajna i da se često obaraju tenderi od strane ponuđača koji su imali povoljniju ponudu od izabrane. To može govoriti samo u prilog tome da se tenderi namještaju. Zabrinjavajuće je da jedan te isti tender može da traje i po 2 do 3 godine, tako da onom koji ga raspisuje određena roba ili usluga nije ni potrebna. Milan Grubač, privrednik.
8 puta zaredom u razmaku od prilike periodu, otprilike od 2,5 godine, dobivali smo, odnosno rušili smo taj tender, odnosno komisija ili ured za razmatranje žalbi iz Sarajeva svaki put je završavao sljedećom rečenicom: usvaja se žalba ponuđača, postupak nalaže se ugovornom organu da ponovi postupak. I tako 8 puta. I otprilike tada sam spoznao da je jedan od problema Zakona o javnim nabavkama što on može, kao što sam i rekao, tamo trajati kao i partija preferansa, znači beskonačno.
Veliki problem predstavlja i zakon koji dozvoljava da se 10% od godišnje sume izdvojene za nabavke dogovara direktnom pogodbom. Slobodan Šaraba, bivši direktor hidroelektrane na Trebišnjici.
Da se od ukupnog plana na nivou godine može dogovoriti direktno. Dakle, može se dogovoriti u 4 oka. Ona javna preduzeća koja imaju veliki plan sredstava za javne nabavke 2-3 miliona, 10% je 300 hiljada. Dakle, tamo gdje postoji 3 miliona planirano za javne nabavke, 10% je dozvoljeno da se dogovori u 4 oka. To je, dakle, jedan prostor koji treba suziti. Po meni, apsolutno tih 10% ili treba ukinuti ili ostaviti na 1-2%.
Mnogim preduzećima veliki problem je rješavanje žalbi dostavljenih agenciji za javne nabavke, koje sporne žalbe ne rješavaju u zakonskom roku, pogotovo ako je izgradnja objekta u pitanju. Naime, građevinska sezona ne traje cijelu godinu, a postoje rokovi da se radovi završe. Radivoje Bratić, direktor hidroelektrane Dabar.
Ne, žalbe po prirodi stvari kao legitimno sredstvo za ponuđača, nego vrijeme njihovog rješavanja. Naime, ako je stvarno ono što je na sajtu kancelarije za žalbe, da je njihov rok 15, odnosno najviše mjesec dana, onda stvarno je to nevjerovatno da je ni jedna žalba, kad je u pitanju HR Dabar, nije rješavana manje od 2 mjeseca.
Određeni problem je u broju zaposlenih ljudi u agenciji za žalbe na javne nabavke. Šaraba kaže:
tu je problem potpuno jednostavan. Komisija koja radi i koja rješava taj problem ima 5 ili 6 članova. Mi smo sad čuli podatak da je u 2006. godini bilo 2600 žalbi. Dakle, ako to razbijemo na ovih 6 članova, taj iznos od 2600 žalbi i ukupan broj, dobijemo, dakle, po nekoliko stotina žalbi na jednog člana komisije. Dakle, njegova je obaveza da svaki dan riješi 2 ili 3 žalbe, a to je faktički nemoguće.
Istraživanja su pokazala da kroz javne nabavke samo u toku jedne godine od 600 do 700 miliona maraka ode u privatne džepove. Taj novac bi zasigurno obogatio društvo za nova radna mjesta, a između ostalih i radna mjesta u komisiji koja bi ubrzavala proces rješavanja žalbi. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I dalje o nezakonitim ekonomskim tokovima, ovoga puta o krijumčarenju robe na Kosovu. Iz Prištine, Amr Zineli.
Krijumčarenje robe tako što se na carenje lažno prijavljuje njena količina predstavlja zabrinjavajuću problematiku u istraživanju Instituta za politička istraživanja i razvoj Kipred. Trgovci obično ne prijavljuju svu količinu ili vrstu robe, naročito ukoliko se radi o robi na kojoj se primenjuje akciza, kao što su cigarete i alkohol. Predstavnici Kiprada kažu da se najveće zloupotrebe vrše falsifikovanim računima, predstavljujući tako niži račun nego što je to vrednost uvozne robe. Špend Kursani iz Kiprada navodi da je ovo istraživanje urađeno za vremenski period od 5 godina, te da je lažno prijavljivanje količine robe nanelo veliku štetu budžetu Kosova. Od proglašenja nezavisnosti proizvodi u vrednosti od oko 286 miliona eura ušli su na Kosovo, a njihova vrednost nije prijavljena, što znači da za ovih 5 godina Kosovo nije uspelo da dobije na porez ili akcizu za tu sumu novca. Ukoliko tome dodamo oko 35 miliona eura godišnje, vrednost robe koja u zemlju uđe na severu u obliku ilegalne trgovine, ispada da nema carinskog poreza na oko pola milijarde eura, kazuje Kursani. U istraživanju Kiprada je navedeno da se ova vrsta krijumčarenja robe omogućava korupcijom, u kojoj su uključeni trgovci zajedno sa carinskim organima. Portparol carine Kosova Adriatic Staviljeci navodi da ova institucija ima saznanje o takvom delovanju carini, te da je jedan broj već suspendovan iz tog razloga. Imali smo službenike koji su suspendovani upravo zato što su uhvaćeni u različitim korupcijskim delima ili trgovinskim dogovorima, kazuje Staviljeci. Tekstilna roba se krijumčari tako što se iskorišćava nedostatak standardizacije u načinu izvoza iz zemlje porekla i načinu uvoza na Kosovu, navodi istraživanje Kipreda. Primera radi, često se desi da se u zemlji porekla tekstil izvozi tako što se obračunava po komadu, dok se isti na Kosovu uvozi po kilogramu. To znači da je vrednost te robe na Kosovu niža, te stoga i carinski porez niži. Kako bi se sprečala ta vrsta krijumčarenja robe, carina Kosova je potpisala sporazum sa nekoliko država kojim se izjednačava vrednost, saopštuje Staviljeci. Ovaj problem je umanjen nakon međunarodnih sporazuma sa zemljama kao što su Turska, Makedonija, Albanija i druge. Carina Kosova zna šta Tursku uvozi na Kosovu, znamo i vrednost, tako da je takva vrsta krijumčarenja umanjena, kazuje portparol Staviljeci. Što se tiče krijumčarenja robe kroz godine, podaci Carine Kosova govore da je 2008. godine bilo 2015 takvih slučajeva, 2010. 194, 281 slučaj zabeležen tokom 2011. i 206 u 2012. godini. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovaj blok o nezakonitim radnjama završavamo pričom o plagijatima titula u Crnoj Gori. Da li će, kada stupe na snagu izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju, biti poništene titule i naučni radovi za koje se utvrde da su plagijat? Deo javnosti ponovo je upozorio nadležne da su posljednjih godina prepisivanje i krađa tuđeg znanja nemalom broju javnih funkcionera omogućili da postanu magistri i doktori nauka. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Možemo u dnevnim oglasima da nađemo da neko nekom izrađuje magistarsku tezu. Evo, ja se sve manje potpisujem, odnosno stavljam tu svoju titulu, koliko je to do neke mjere banalizovano.
Te riječi profesorice Branke Bošnjak najbolja su dijagnoza onoga što se događa u visokom obrazovanju u Crnoj Gori, koje nakon uvođenja Bolonjske deklaracije mnogima djeluje kao institucija za proizvodnju doktora i magistara, koji su to postali plagiranjem tuđeg znanja. Štampa je godinama prenosila upozorenja i sumnje NVO sektora da bi magisterske i doktorske radove pojedinih javnih funkcionera ili članova njihovih familija u najmanju ruku trebalo provjeriti. U štampi su najčešće pominjani bivši šef policije Veselin Veljović, kao i premijerov brat Aco Đukanović, koji je doktorirao na pravnom fakultetu. Država i univerzitet su godinama ćutali o plagijatima i pored upozorenja i zakonske mogućnosti da reaguju, kaže Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje. U CGO-u očekuju da novim izmjenama zakona o visokom obrazovanju država pokaže volju i konačno stane na put plagijatorima.
Što se tiče države, one će svakako morati, ima koliko se tome opirala, u bliskoj budućnosti stati na put plagiranim naučnim radovima, bilo da se radi o diplomskim, magistarskim ili doktorskim radovima, na osnovu kojih su mnogi stekli svoje, naravno, akademska zvanja. Proces evropskih integracija od nas zapravo traži da uredimo državu i društvo, a upravo jedan od načina da se očisti žito od kukolje i da konačno znanje bude to koje će voditi ovu zemlju je obračun sa plagijatima i uspostavljanje konačno prakse kažnjivosti za takva djela.
U prijedlogu izmjena zakona o visokom obrazovanju, o kojem trenutno raspravljaju članovi parlamentarnog odbora za prosvjetu, nauku i sport, postoji samo jedan član u kojem se navodi da će, citat, stručni, naučni ili umjetnički rad za koji nadležni organ utvrdi da je plagijat, biti smatran ništavnim, kao i nagrade, zvanje i titule koje lice koje se koristi plagijatom steklo na osnovu takvog rada, kraj citata. Član odbora Milan Knežević plaši se međutim da su najavljene izmjene samo kozmetika i da neće dovesti do zaustavljanja rasprostranjene prakse plagiranja naučnih radova.
Mislim da u samom zakonu, a vjerujem i u podzakonskim aktima, neće postojati mehanizmi zaštite od ove pošasti o kojima smo imali prilike da čitamo u novinama i vezano i za Crnu Goru i za slučajeve u regionu. Ono što ja smatram jeste da bi morala se napraviti jedna interna nezavisna komisija koja bi preispitala svu ovu hiperprodukciju magistara, doktora nauka, pa pravo da vam kažem, ne bi bježao od toga ni da se ta analiza izvrši i u samoj vladi među pojedinim ministrima u državnoj upravi, a i samim ministarstvima.
A kako bi u praksi trebalo da izgleda borba protiv plagijatora na državnom i privatnim univerzitetima u Crnoj Gori? Profesor Miloš Bešić predlaže sljedeće.
Da vi imate jedan specijalizovan softver i da taj specijalizovani softver svaki rad koji se preda u digitalnom formatu, dakle, može da prođe kroz dakle, sve ono što je digitalizovano, ajde tako da kažem, i da vam prosto daje informaciju koji procenat tog rada je uslovno rečeno plagijat, nije nužno da bude plagijat, jedan procenat mora biti, dakle, ono kad citirate i tako dalje, kad navodite šta govore drugi autori, ali, dakle, naprosto ono software identifikuje ta područja i onda vi kao recenzent ili koje već odgovorno lice pogledate čitavu stvar i vidite da li to procentualno i način na koji je, dakle, to ubačeno u tekst, a govorili su drugi autori, da li je to korektno, da li dozvoljivo.
Također, jedan od modela koji predlažu u CGU jeste i retroaktivna primjena zakonske odredbe na sve one javne funkcionere koji su ranije preko noći dobijali akademske titule. Univerzitet bi trebalo da bude među prvim institucijama gdje bi trebalo da bude provedena revizija i reizbor profesorskog, ali i upravljačkog kadra, smatra profesorica Branka Bošnjak.
Mislim da bi to trebalo sve revidirati, kao što je Češka uradila prilikom promjena kod njih, tako da mislim da je to jedan način koji bi Crna Gora trebala i da se, da kažem pod znacima navoda, otarasimo onih koji stvarno ne zaslužuju da budu, da budu na univerzitetu i da budu profesori univerziteta.
Inače, u Crnoj Gori do danas nije bilo niti jednog slučaja istrage sa sudskim epilogom po osnovu plagiranja magistarskog ili doktorskog rada. Za razliku od Crne Gore, takvih istraga, pa čak i optuženja, već je bilo u Hrvatskoj i Srbiji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o poznatom međunarodnom festivalu Exit u Novom Sadu, koji je zabeležio rekordan broj posetilaca. Među gostima su bili i mladi sa Kosova. Jedan od njih je 28-godišnji Armen Ćoraj, student prava iz Prištine. On je prvi put u Novom Sadu, ali je prvi put posjetio muzički festival na Petrovaradinskoj tvrđavi. Može li muzika da spoji mlade i ponudi zajedničku budućnost i sa kakvim utiscima odlazi kući? Pitao ga je naš novinar Norbert Sinković.
Nakon završetka 14. Exita, mladi uglavnom sumiraju svoje utiske. Među njima je i Armen Ćoraj. Ovaj 28-godišnji student prava iz Prištine prvi put je posetio ovaj muzički festival. On kaže za Radio Slobodna Evropa da iz Novog Sada odlazi sa lepim utiscima.
Sa najboljim utiscima, proveo sam se prelepo, družio, da sve je bilo ok, svi su organizovali ovi Exit s Kosova, da je bilo sve ok. Pa ima ljudi koji znaju, ali ipak se plaše da dolaze, znaju da je sve ok, ono, lep provodi sve to, ali ipak se plaše da dolaze. Moji utisci su najbolji, tako da sigurno i sljedeće godine dolaze. Pa mislim da postoji strah. I znam da ima puno ljudi koji bi volili da dođu, da dolaze ovdje, da vide kakva je Srbija, šta se ovdje radi, šta mladi ljudi ovdje rade, ali ipak postoji taj strah.
Exit je ove godine ponudio mogućnosti mladima iz srpskih enklava sa Kosova da dođu u Novi Sad. Portparolka festivala Jelena Galetin kaže da im je cilj bio da mladima ponude mogućnost za druženje i razgovor sa vršnjacima.
Društveni aspekt je veoma bitan, time se Exit oduvek bavio. Negde od ove godine mislim da ćemo se potruditi da sve to podignemo i na viši nivo.
Exit nije jedini festival koji privlači pažnju mladih u regionu. Drugi filmski i muzički festivali su također ključni u procesu približavanja mladih, smatra Željko Stanetić, direktor Vojvođanskog građanskog centra.
To festivali to svakako mogu da doprinesu tome iz razloga što na jednom mjestu okupe veliki broj mladih ljudi. Ja lično znam da neki ljudi ne bi došli još u Srbiju, recimo iz nekih okolnih zemalja, da nije Exit festivala, a ne radi se samo o Exit festivalu, već o brojnim festivalima, možda i manjim, na koji oni žele da dođu iz nekih drugih razloga, zbog muzike koju vole, zbog filmova koji im se dopadaju, a onda sticajem okolnosti sretnu i druge mlade ljude, pa dobiju priliku da popričaju sa njima, što možda ne bi.
A kakvu poruku bi poslao mladima Arment nakon festivala?
Ja bih poručio mladim ljudima da rade na njihovim strahovima, da se što više druže i da preskoče te stereotipe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Stjepana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.